Pomodlíme sa, bratia a sestry, slovami 113. žalmu. Haleluja. Chváľte, služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodinovo. Požehnané buď meno Hospodinovo od teraz až na veky. Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo. Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy. Nad nebesá siaha jeho sláva. Amen. Z úst k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slova písma svätého, ako ich máme zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 19. kapitole od 10. po 12. verš. Povedali mu učeníci: keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa. Odpovedal im: nie všetci chápu túto reč, ale len tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky. A sú, ktorých ľudia urobili takými. A sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, keď sme naposledy na službách Božích rozoberali augsburské vierovyznanie, hovorili sme o 22. článku, teda o tom, prečo my, evanjelici, prijímame večeru Pánovu pod obojím. Teda prijímame telo aj krv Pána Ježiša Krista. A je zaujímavé, že hneď ďalším sporným za tým nasledujúci článok hovorí o takej pragmatickej záležitosti každodenného života, ako je manželstvo kňazov. Aj toto je pre mňa jeden z dôkazov toho, ako je teológia a pravá viera prepojená s našimi postojmi v bežnom živote. Iste viete, bratia a sestry, že manželstvo kňazov je pre mnohých ľudí jedným z najviditeľnejších znakov, ktorými sa odlišuje rímskokatolícka a evanjelická cirkev. Pritom ide o záležitosť, ktorá sa týka len čisto tohto pozemského života. Nie je to teologická otázka typu, ako nám budú odpustené hriechy. No na druhej strane si môžeme pri čítaní augsburského vyznania uvedomiť, že pre človeka 16. storočia žiadna oblasť života nebola oddelená od viery v Pána Boha. Skôr to bolo naopak. Každým svojim postojom, každým názorom človek vyjadroval, ako to myslí s Pánom Bohom, ako to myslí so svojou vierou. Určite budete, bratia a sestry, so mnou súhlasiť, keď poviem, že dobré, vydarené manželstvo je veľký Boží dar pre človeka. Sám Pán Ježiš Kristus hovoril ľuďom aj o manželstve. Hovoril: Stvoriteľ ich stvoril od počiatku ako muža a ženu. Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke. I budú dvaja jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj. To povedal Pán Ježiš. Pán Boh stvoril manželstvo teda ako nerozlučiteľné. Žiaľ, kvôli našej ľudskej hriešnosti a tvrdosti nášho srdca, nie každé manželstvo je vydarené a naplnené. Keď učeníci počúvali, ako Pán Ježiš v Matúšovom evanjeliu v 19. kapitole to čítame, ako hovorí o prepúšťaní manželky a o smilstve, tak učeníci povedali Pánovi Ježišovi: ak je to teda takto medzi mužom a ženou, tak nie je dobré ženiť sa. A Pán Ježiš im na to povedal: nie všetci chápu túto reč, ale len tí, ktorým je to dané. lebo sú ľudia rôzni. Sú neschopní manželstva od narodenia. A sú aj takí ľudia, ktorých ľudia urobili takými neschopnými manželstva. A sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Teda sami sa rozhodli žiť o samote, aby sa mohli čo najviac sústrediť na veci Božieho kráľovstva. Pán Ježiš hovorí, kto to môže pochopiť, nech pochopí. A my dnes prosíme Ducha Svätého, aby nám pomohol aj takúto vec pochopiť. No v každom prípade Písmo Sväté ako prameň Božieho zjavenia a kresťanskej náuky podáva jasné svedectvo o manželstve a o rodine ako o Božom stvoriteľskom poriadku. V čom teda nastal problém, keď si niektorí evanjelickí farári dovolili oženiť sa? Podstatu tejto otázky vyjadruje ten samotný 23. článok Augsburského vyznania a následne aj Melanchtonov pomerne obsiahli výklad tohto článku v obrane Augsburského vyznania. Znenie tohto článku, bratia a sestry, nájdete aj vzadu v našich evanjelických spevníkoch tej zadnej časti a odporúčam, aby ste si ho potom, keď budete doma, budete mať čas, aby ste si to otvorili a v kľude prečítali. My ho teraz pre rozsah celý čítať nebudeme. No základná otázka, ktorú Augsburské vyznanie kladie, stojí tak. Či skutočne Pán Boh prikázal kňazom, farárom, postaveným v službe cirkvi, žiť v celibáte, teda sám, bez manželky a bez detí, alebo či je to len ustanovenie ľudské? Odpoveď nás, evanjelikov, je jednoznačná. A to, že zavedenie povinného celibátu kňazov nie je založené na Písme Svätom. V dobe napísania Augsburského vyznania v roku 1530 bolo známe, že v Nemecku bol povinný celibát zavedený len 400 rokov pred reformáciou. To znamená, že viac ako 1000 rokov žila cirkev v tomto svete s možnosťou kňazského manželstva. A vieme, že do konca 3. storočia bolo manželstvo kňazov považované za samozrejmosť. No potom z prostredia helenistických pohanských kultov sa postupne do cirkvi vnášala predstava, že manželstvo bráni kňazovi vo vykonávaní jeho svätej služby, teda že manželstvo kňaza poškvrňuje. A tak v západnej časti cirkvi, v tej rímokatolíckej, sa snažili život kňazov prispôsobiť životu mníchov. Vo východnej časti, gréckej, ortodoxnej, boli biskupy ženatí a boli aj otcami rodín. Biskupom sa však už nemohol stať ten, kto bol ako vdovec druhýkrát ženatý. Časom však už bol zakazovaný aj sobáš kňaza po jeho vysvetení. V priebehu stredoveku však trend záslužnej zbožnosti, túžby po zemskej svetosti, viedol cirkev k tlaku na celibát kňazov. Ako záväzný tento celibát potvrdil druhý lateránsky koncil v 12. storočí. Pre katolíckych kňazov a biskupov teda platí až dodnes. Vo východnej cirkvi je to trošku ináč. Platí tu, že pred svojou vysviackou sa kňaz ešte môže oženiť, no po vysviacke sa už nesmie. A biskupom sa môže stať len kňaz, ktorý žije v celibáte. Prečo sa, bratia a sestry, táto otázka stala v reformácii zrazu takou živou? Totiž už niekoľko storočí predtým sa v cirkvi ozývali hlasy kritizujúce nešváry duchovenstva. Či to bol v Anglicku John Wycliffe, či v Česku Jan Hus, No aj mnohí iní, mnohým kňazom vytýkali ich nezriadený život. Okrem iných hriechov aj nezdržanlivosť v pohlavnom živote. A na pozadí týchto všetkých problémov aušburské vyznanie vidí jednoznačne správnu cestu v tom, že sa aj kňazi musia vrátiť k dobrovoľnému manželskému životu. A ako odôvodnenie citujeme slová Biblie. V prvom liste Korinským v 7. kapitole Pavol píše: aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá svojho muža. V prvom liste Timoteovi v 3. kapitole čítame: biskup nech je jednej ženy muž. A v prvej knihe Mojžišovej počuli sme, ako Hospodin stvoril človeka ako muža a ženu, aby si boli navzájom pomocou. A pán Ježiš v Matúšovom evanjeliu v 19. kapitole hovorí, že niektorí ľudia dokážu žiť bez manželstva kvôli kráľovstvu Božiemu. Ale tento dar nie je daný všetkým. Je to výnimočná schopnosť. No a potom ďalej v obrane aušburského vierovyznania Melanchthon uvádza 6 dôvodov, prečo je potrebné, aby sa aj farári ženili. A my povieme v dnešnej dobe aj farárky vydávali. Poprvé, Pán Boh jasne prikázal: ploďte a množte sa a naplňte zem. A je nenáležité, keď protivníci tvrdia, že teraz je už zem naplnená, že tento Boží príkaz už neplatí, pretože ďalších ľudí už netreba. Po druhé, spojenie muža a ženy je aj prirodzeným právom, ktoré je nezmeniteľné. Po tretie, apoštol Pavol v prvom liste Korinským hovorí otvorene, že pohlavný život je oblasťou veľkého pokušenia. Ak človek v tejto oblasti nemá naplnené svoje potreby, vystavuje sa veľkému riziku hriechu. Po štvrté, pápežský príkaz celibátu je v rozpore s uzneseniami cirkevných snemov, koncilov. Staré kánony nikde nezakazujú manželstva kňazov ani nerušia už uzavreté kňazské manželstvá. A po piaté, zastancovia celibátu tvrdili, že život v celibáte je životom čistým. A Melanchthon sa potom pýta, či môžeme tvrdiť, že život v manželstve je život nečistý, že manželstvo človeka poškvrňuje, keď je manželstvo Božou ustanovizňou. A dokonca podľa prvého listu Korinským 7. kapitoli sa aj neveriaci muž posvecuje, keď žije so ženou kresťankou. A naopak. A v tomto chápaní sa vlastne opäť dostávame k myšlienkam o zásluhách a dobrých skutkoch, ktorými si človek chcel čosi získať pre večnosť. No podstata evanjeliového učenia vyvracia takéto vysvetľovanie. Teda, či žijem v manželstve alebo žijem bez manželstva, nemá to žiadny vplyv na to, či hreším alebo nehreším, alebo či sú odpustené moje hriechy alebo nie sú odpustené. To mi zaručuje len jedno, a to milosť Božia v Ježišovi Kristovi, a nie manželstvo či celibát. A po šieste, poklesky kňazov v mravnej oblasti sú veľkým bremenom, ktoré cirkev musí niesť. Preto mnohí, aj vo vnútri rímskokatolíckej cirkvi, už dávno volajú, aby bremeno povinného celibátu bolo zrušené. My žiaľ vidíme, že dodnes je táto oblasť života cirkvi terčom ostrej kritiky, a to často žiaľ aj celkom oprávnenej. A tak teda, bratia a sestry, na základe tohto všetkého povedaného vidíme, že život v manželstve a v rodine je Božím stvoriteľským plánom. Že je to dobré, že to nie je nič hriešné. Autori aušburského vyznania sa preto pýtajú, Kto nám ľuďom dal právo tento Boží poriadok meniť alebo ho vylepšovať? My evanjelici sme teda presvedčení, že tak ako každý človek má mať slobodnú možnosť sa rozhodnúť, či žiť v manželstve, hej, alebo nie, tak aj manželstvo farárov a biskupov je správne a malo by byť povolené. Veď vy sami, bratia a sestry, zo svojho vlastného života viete, ako je dvom ľuďom ľahšie kráčať spolu životom. Viete, aké je dobré mať niekoho, komu sa môžete zveriť so všetkým, s kým sa môžete poradiť, keď máte človeka, ktorý je vám oporou vo všetkom, čo v živote príde. Áno, tou najväčšou láskou a tou najistejšou oporou nášho života by mal byť pre každého Pán Ježiš Kristus. A je výborné, ak to tak v našich životoch aj je. Ak o ňom platí toto všetko, čo som teraz povedala. No je veľmi vzácne, ak máme aj takého človeka. Manžela alebo manželku po svojom boku. A ďakujme Hospodinu, ak nám niekoho takého dal nájsť. A ak ho tu stále máme. Alebo ak tu už aj nie je medzi nami. Tak ďakujeme, že sme takého človeka mali. Veľmi si vážme naše manželstvá, vážme si naše rodiny. Ďakujme za ne. A prosme, nech nám ich Pán Boh ochraňuje, nech nám ich žehná. No prosme v modlitbách, bratia a sestry, aj za tých ľudí, ktorí sa dobrovoľne rozhodli žiť sami. Prosme aj za farárov, ktorí dobrovoľne vstupujú do celibátu, aby boli Pánu Bohu milí a aby ich viedol a naplňal Duch Svätý. Prosme aj za manželstva všetkých farárov, seniorov a biskupov, aby sme dokázali žiť príkladným životom. A hlavne nech naše manželstvá a rodiny nie sú prekážkou v službe Pánu Bohu a cirkevníkom, ale nech sú požehnaním pre cirkevné zbory a hlavne na chválu Hospodinu. Preto nikdy sa nepovyšujme nad tých, ktorí sa rozhodli žiť v celibáte. A nepovyšujme sa ani nad tých, ktorí sa rozhodli pre manželstvo. Žijme vzájomne v láske, ku ktorej nás pozýva Pán Ježiš Kristus. Tá dokonalá a večná láska, pred ktorou aj dnes chceme skláňať svoje kolená. Nech nám teda všetkým pomáha Duch Svätý žiť tak, aby sme boli dokonalí, ako je dokonalý náš Otec Nebeský. Amen.